Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Бившият финансов министър Пламен Орешарски, сега депутат от Левицата, е първия ни гост в Междуредие днес. Здравейте!
Здравейте!
С вас ще говорим за 2008 година, годината, която тогава наистина мина под знака на кризата. Така оцениха и нашите слушатели в тогавашната ни традиционна анкета за политики събития на годината, и това беше наистина събитие номер едно. Но понеже винаги започваме с актуалните теми, а пък те, когато става дума за бивш финансов министър, са много актуални, особено в края на годината. Бюджета беше прият преди няколко дни за следващата 2013 година, и като че ли отвъд политическите спорове, шегите, забележките около това доколко и как опозицията е била активна, пияна или трезва в пленарна зала, сякаш не достигна същината си това едно важно политическо и държавно решение, каквото е бюджета до хората. Греша ли?
На мен ми се струва, че имаше доста коментари и преди този ден, още около първото четене. Имаше телевизионни дебати, имаше различни коментари по пресата, не само на политици, а струва ми се и на независими наблюдатели. Синдикатите дадаха свое мнение, работодателските организации. Така че аз не мисля, че все пак това, че второто четене мина под знака на пияни-непияни депутати, обвинения и извинения, но не мисля, че това все пак е най-фаталното.
Бюджета сигурно едва ли е загубил точно от това, но пък финансовия министър упрекна опозицията, че не е била активна, че така и не е чул нейния алтернативен бюджет, онова, което тя би задала като тон за финансовата 2013-та.
Вероятно финансовия министър е чул това, което е искал да чуе, и е пропуснал това, което не е искал да чуе, тъй като хубавото на парламента е, че се водят стенограми на всяка казана дума, и там имаше доста коментари, и хвалебствени от страна на управляващите, и критични от страна на различни представители на опозицията по отделни аспекти на бюджета. В това число, на мен лично ми се струва, че имаше и основната критика към бюджета, че той не събира добре приходи. И то не само този бюджет, а и последните няколко бюджета рязко са влошили събираемостта на приходите и са разширили сивия сектор в икономиката, особено по отношение на акцизите, тъй като акцизните стоки са и най-важни от фискална гледна точка заради облагането с акциз и с ДДС. А когато вие изпуснете, например, една кутия цигари, необлепена с бандерол, вие изпускате и акциза, и ДДС-то, не само ДДС-то, за разлика от други стоки. В този аспект казвам, че акцизните стоки са най-важни, и струва ми се, че най-голямите пробиви идват точно тук, при събирането на акциза върху цигари най-вече и горива. Има много индикатори, част от тях бяха казани в пленарната зала. Аз тук ще се изкушавам да кажа, вие вярвате ли, че българското население пуши близо два пъти по-малко, отколкото през 2008 година?
Това ли сочат данните, ако гледаме акциза?
По броя на обложените цигари, не говорим въобще за цифри, а по броя на обложените цигари, сочат, че някъде...
Че правилно 45, сме въвели забрана.
40-45 на 100, а по-малко се облагат цигари спрямо 2008 година. И на мене, от една страна ми се иска да е така, тъй като това е здравословно за нацията, но от друга страна не го вярвам. Толкова е оптимистично, че не го вярвам. А и може нагледно да се провери, разхождайки се по някои бит пазари, да се види и нагледно
как се продават
цигари без бандероли.
Заложени по-малко приходи. Има ли някакви буфери, които вие откривате в бюджета за до година? От една страна като гаранция, от друга страна може би пък като заложена сума, с която може да се оперира и предизборно, или?
Ами самият факт, че има резерви в приходната част, това е вид буфер. Друг е въпросът дали властите могат да съберат тези буфери, тъй като в последните 3 години, ако наблюдаваме действието на този буфер, то остава в латентна форма, т.е. не се реализира. И изпитвам голями съмнения, че може да се подобри събираемостта и следващата година. Дано не съм прав. Други буфери на мен аз не откривам. Властите отдавна се отказаха още от първата година от по-класическите буфери, като предварително задържане на част от разходите и тяхното отблокиране, а вече когато има висока степен на сигурност, че приходната част не е поставена под въпрос. Ще припомня, че такива буфери имаше от самото начало на прехода, 91-а година бяха въведени и не функционираха само една година. 2008-а, когато бехме отменили този буфер, разчитайки вече, че изненади по отношение на приходите все по-трудно ще се реализират, но 2009 година ги въведахме отново в резултат на събитията, за които ще говорим преди след малко.
За кризата. До снощи пенсионерите имаха надежда, снощи премиерът обаче отсече, че пари за коледни добавки няма да има. В хазната няма пари, каза премиера, няма да се хлъзнем, да даваме като няма.
Ами решение на властите е това. Изпълнението на приходите тази година върви горе-долу според плана, но е прав премиера, че преизпълнение на приходите не се очертава и от тази гледна точка негово право е да реши дали да преструктурира други разходи в полза на евентуално коледни бонуси или да икономиса този иначе извареден разход. Всички сме съгласни с това.
В този смисъл, вие бихте подкрепили позицията и на финансовия министър?
Не, не, не казах това. Опитах се да говоря неутрално, чисто технически, че това е един разход, който не е предвиден и за да бъде изплатен са необходими едно от двете условия. Или да има преизпълнение на приходите, такова за сега не се наблюдава, въпреки че приходите върват според плана. И второто е да се преструктурират други разходи. Очевидно, приоритетите на властите са другите разходи, т.е. изпълнението на всички останали разходи, но не и преструктуриране, така че да се осигури не много голяма сума за скромни коледни добавки.
Какво по-различно бихте направили вие в условия на криза с тези приходи, то преди избори? Ако днес носехте това бреме да сте финансов министър, казвал сте, че признавал сте, че никак не е леко занимание
на
човека,
безспорно,
който само май събира и...
Безспорно, че не е леко занимание, както в добри, така и в лоши времена, между впрочем. Но въпросът е малко абстрактен, тъй като аз трудно мога да отговоря какво точно бих направил сега, без да съм имал отношение към работата на правителството в последните 4 години.
Факт, с тази условност.
Да, от тази гледна точка бих се въздържал от коментари какво може да се направи сега. Малко неща могат да се направят. След като 3 години сте правили политики, които не са съвсем оптималните, на четвъртата много трудно може да поправите последиците от трите години. Най-вече проциклични мерки, влошаване на събираемостта, избирателност в толерирането на бизнеса и така нататък. А и най-важното, изключително непоследователна политика, изменчива, променяща се през ден, а някога и в рамките на един и същи ден, което разрушава доверието както в домакинството, така и в бизнеса. А вече започваме да берем плодовете и струва ми се, че и в средносрочен аспект ще бъде много тежко, докато се поправят този тип авантюристично управление.
Щетите, какви ще бъдат?
Щетите ще бъдат загубено доверие най-вече в бизнеса и домакинствата и ниска инвестиционна активност. Много трудно ще убедим както местния бизнес, така и чуждия, че отново си струва да се инвестира и да се разширява стопанската дейност. Има и други щети, но според мен това е най-трудно поправимата.
Обикновено последната година от всеки мандат казва, че е загубена година за реформите и властта си призна, че реформи не трябва да чакаме до година. Бизнесът казва, в една политически неспокойна година не чакаме никакви реформи. Обаче мнозина пък казва, че няма подходящо и неподходящо време за реформи. Дори в края на мандата на някои управления са случвали позитивни така стъпки. Очаквате ли или по-скоро всичко това ще продължи и ще засили очакването и на бизнеса, уви, за стагнация?
Ами бих се съгласил с тезата, че големи кардинални реформи трудно се стартират в края на мандата, най-вече заради отсъствието на ясни хоризонти, как ще продължат тези реформи. Това не са реформи, които могат да се направят за месец-два, а очевидно искат по-дълъг времеви хоризонти, след като не са направени последните 3 години и половина, например, трудно е да мислим, че последните няколко месеца ще се стартира. Опита и на предишни правителства показва, че последните месеци не се правят реформи. Даже опита на предишното правителство последната година да планира реформа в здравната система също беше неуспешен. Започна с финансовия модел, увеличиха се вноските от 6 на 8, а 2 на 100 се заделяха в фискалния резерв, за да се капитализират частните фондове, които щяха да стартират, но така или иначе реформата не се осъществи. Така че упрека тук към настоящите власти не е защо в следващите месеци не стартират някоя мащабна реформа, а по-скоро е с задна дата. А защо до сега не направиха нищо?
За 4 години ще се похарчат над 6 милиарда лева, намален фискален резерв и увеличен държавен дълг. Това казвате вие, като теза така, която изтъквате. Ако това е някаква митологема от страна на левицата, то пък от ГЕРБ веднага повтарят другата митологема, че вие сте им оставили фискален резерв, но пък с много неразплатени разходи, оставихте им да плащат пенсиите, както много често и премиера повтаря, тези, които вие сте увеличили.
Сега, с премиера трудно се спори. Обикновено всичко, което казва той, не подлежи на доказване. Няколко неща по този въпрос. 6 милиарда. Това са касовите дефицити. Всеки може да ги провери, даже по-внимателните наблюдатели си спомнят 2010-2011 година големите касови дефицити. Това са изразходвани пари. И никакви словесни еквилибристики не могат да отменят този факт. Нали вие сте си похарчили заплатата, например? От тук нататък, каквито и фокуси словесни да правите, тя е изхарчена. И това е останало като следа при отчетите на бюджета за отминалите няколко години. 2009 година края, 2010, 2011, сега очакваме 2012. Към този момент са похарчени около 5 милиарда повече, отколкото са приходите за тези години. И се очаква до средата на следващата година, гледаме в планираните дефицити, а не във въздуха, очаква се сумата да се ориентира около 6. Но сигурното към този момент е 5 милиарда, за които говоря. Ще видим тази година как ще приключи. По план дефицита е около милиард, над 1 милиард. И за другата година е планиран 1,100 милиарда дефицит. Вижте в бюджета, по консолидираната фискална програма, планирания дефицит е 1,100 милиарда. Върху това какво има да спорим? Аз не разбирам.
Къде обаче?
Това никой не го отрича и в същото време оспорват цифрите.
Става да дума за едни и същи цифри, обаче българина се пита къде свършва политиката и къде започват сметките, когато се говори тъкмо на тези теми, всеки... защото предишни и сегашни управляващи излизат с различно тълкование и своя версия.
Няма различни версии, има цифри. Всеки гражданин, който иска повече информация по този въпрос, може да отвори сайта на Министерство на финансите и да погледне в две числа. Първо да проследи движението на фискалния резерв от около 8 милиарда през 2009 година. В момента, ако не ме лъжи памета, е към 6,6 с големия облигационен заем, който правителството взе през това лято в размер на около 1,9 милиарда лева. Тези 1,9 милиарда са вътре във фискалния резерв. Без тях той ще бъде значително по-нисък. И той ще стане отново значително по-нисък януари, когато изплатим един друг стар облигационен заем. Затова беше направен облигационният заем. Но успоредно с това трябва да гледа и в правителствения дълг. И да види как от около 5 милиарда лева в средата на 2009 година той се увеличил по-настоящем към днешна дата на близо 7,5. Това са източниците за финансиране на бюджетните дефицити, за които говорих преди малко. Фискалния резерв и правителствения дълг. Вие може да увеличите много фискалния резерв, Но ако вземете тези пари на заем, как да го считаме това? Това не са ваши пари. Това са пари, които са взети на заем и рано или късно трябва да се върнат. Така че словесните еквилибристики в случая не помагат, когато има точни индикатори с числа. Другото е политика. Другото е опит да представите едни изхарчени пари, сякаш не са изхарчени. Няма как да стане това.
Не отдавна, тези дни, може би даже в Левицата, сравнихте бюджета за до година с 24-часова погребална агенция. Някъде чух тази метафора. Кого ще погребе този бюджет за следващата година? Най-уязвимите, най-социално слабите ли?
Това не е моя терминология.
Не вие.
Бюджета за следващата година, за съжаление, има няколко недостатъка, но те са функция на предишните бюджети и на предишни политики. И следващата година по никакъв начин властите не се стремят да повлияят на икономическия цикъл. Не, че те имат огромни възможности в това отношение, но не оползотряват и малкото, които съществуват. За следващата година, вече споменах, ще продължат да се представят слабо приходите и следващата година ще бъде четвъртата, в която ние ще правим бюджетни дефицити. Хубаво е, когато властите приказват за стари правителства, да имат в предвид, че след 96-7 те са единственото правителство, което прави голями бюджетни дефицити. Т.е. харчи повече, отколкото събира приходи. Така че на този фон те някак си трябва малко по-скромно да се държат.
Оптимист ли сте за бизнеса и неговото оцеляване през идната година? Разбира се, той има свои сегменти, дребен, среден. Различна е тежестта дори и ефекта от кризата върху всеки тип и върху всеки сектор.
Бизнес климата е сериозно влошен през последните години също. Това личи по много индикатори. По броя на фирмите, които затварят, те са няколко стотин хиляди. Да, вярно е, че голяма част от тях и не са чак толкова активни, но поне половината са били фирми с някаква дейност. От друга страна, всички външни наблюдатели поставят България в по-лошо място, по-лоша група страни по отношение на бизнес климата. Аз изкушавам в момента да кажа, че дори класацията на Doing Business, в която съществена роля преди този мандат имаше настоящия финансов министър на Световна банка, класацията, дори тя отмести страната от 59-то на 66-то място за последната година.
Като условие и бизнес климат.
Като условие и бизнес климат. Само ще припомня, че същата тази класация през 2007 година беше поставила страната в първите 10. Нали? Това е показателно според мен.
Вие сте финансист, може наистина да ни представите много цифри и аргументи, но с днешна дата, ако се върнем към оная 2008 година, бихте ли признал грешки на тройната коалиция през последните две години, да кажем, от мандата, грешки в подхода към кризата? Много се коментираше, подценихме ли я, успяхме ли да прогнозираме ефекта и силата и...
Кризата се развиваше на два етапа. Още 2007 година имаше лоши сигнали на американски ипотечен пазар, предвещаващи, че американската финансова система ще влезе в период на турбуленции, беше модерен термин по това време. И аз и моите колеги на Екофина, на съвещанието на финансовите министри, всеки месец обсъждахме състоянието в щатите. Обаче, както аз, така и останалите колеги, гледахме през океана, бих използвал израза с така загриженост, но не си представяхме, че толкова бързо ще се пренесе и в Европа. Всъщност, отключващия фактор стана през септември 2008 година. С необмислените до край, според мен, действия на тогавашния финансов министър на щатите Полсън, който позволи да фалира четвъртата по големина банка в света, инвестиционна банка в света, Lehman Brothers, и верижната реакция беше няколко седмична, мигновена в този смисъл. Още октомври редица европейски финансови институции започнаха да изпитват ликвидни проблеми. Значи, тогава изненадата, може да се върнете и да наблюдавате реакция. Аз наскоро четах прогнози на американски икономисти за 2008 година. Всички те показват положителни темпове на икономически растеж. Всъщност, те се обърнаха в края на годината. Никой не можеше да предвиди фалита на Lehman Brothers и никой не е вярвал, че финансовият министър на щатите ще допусне една така голяма системна банка да фалира и да отключи верижна реакция по цял свят. В този аспект всички подценихме кризата. Като се започна от Германия, например, която предвиждаше за първо тримесечие на 2009 година икономически растеж 0, а приключи на минус 6, така и останалите европейски страни, в това число и ние. Ефекта от фалита на Lehman Brothers беше много по-голям, отколкото светът очакваше.
Много се коментира сега, докато все говорим, че излизаме от тази криза. Хората даже така започнаха да усещат в навечерието на зимата, че си казват, че дори сме в окото на бурята, един вид, като усещания по джоба си, по семейен бюджет и всичко това, което им се случва като финанси. Доколко и как се движихме с закъснение в влизането, развоя на кризата като процеси, като динамика през тези години?
Ако ви върна 2008 година, нещата вървяха безоблачно до септември. За първите 9 месеца на годината икономически растеж у нас беше около 6,5, ако не ме лъжа паметта. И четвърто тримесечие той слезе на 3, но беше икономически растеж. А индикациите обаче беше, бяха явни. Ако си спомняте, нашия гледаш се вече бюджет в парламента
за 2009,
за 2009 година, тогава изникна въпрос дали да се преработва или да не се изтегля, да се инкорпорира вътре буфери. Аз лично предпочетах втория вариант, защото изтеглянето му щеше да доведе до нов кръг от политически дебати и в крайна сметка вероятно щеше отново да недооцени до крайен ефект кризата, защото това ставаше края на 2008 година. Аз ви дадах пример германците как бяха изненадани с икономически растеж. Не цитирам останалите страни. Или дефицитите в Великобритания 12%, в Гърция 15%. Това не са регулярни дефицити, това е изненада. Рязко свиване на приходите и не толкова висока еластичност на разходите, че да могат в същата степен да се свият и разходите, така че да се запази предварително планирания дефицит. Но тогава разсъждавахме така. През декември 2008 година разсъждавахме, че ако кризата е по-тежка от очакванията, ние сме планирали 3% бюджетен излишък, който от икономическа гледна точка не е необходим. Това е 2 милиарда лева буфер. И още един буфер въведахме отново задържане на 10% на разходите, приблизително още 2 милиарда. С 4 милиарда лева дефицит някак си по-спокойно. Извинявайте, с 4 милиарда лева буфер.
Буфер.
Някак си по-спокойно влязахме в 2009 година. И трябва да ви кажа, че нещата вървяха горе-долу според плана. Горе-долу.
Според плана, но последваха избори, промяна на...
Да, за съжаление, при нас съвпадна икономическия с политическия цикъл. Едно изключително лошо съвпадение. И втората половина на същата година новото правителство направи редица прокризисни действия. Най-вече изпусна контрол върху разходите на бюджета, забави още приходната част, изпусна контрол върху приходите и най-лесните разходи, които можеше да не плати, бяха инвестиционните.
Към бизнеса.
Към бизнеса. А няколкото милиарда, които не плати към бизнеса, всъщност не изиграха много лоша шега. И още 2010 година то провали още повече приходите си. Спомнете си, че 2010 година беше първата година с актуализиране на бюджета и то в размер на 2 милиарда лева, намаляване на приходната част.
Сега убедена съм, българите като слушат това, тези числа и за всичко, за което говорим, се чудят дали ще им дадете позитивна прогноза, кога ще излезем, скоро ли ще излезем от тази криза. Какви са ни шансовете, особено наистина на фона предстояща политически неспокойна година?
Сега, ако говорим с термините, така както трябва да се говори с термините, ние излязахме от кризата още първата половина на 2009 година. Ако следите растежа по тримесечия, ще видите, че първо тримесечие на 2009 растежа беше около минус 3,5, ако не се лъжа, а второто тримесечие беше на 0. А за съжаление, пак да не повтарям обстоятелствата, третото, четвъртото и следващото три месече, първите две, ако не се лъжа, на следващата година, 2010, отново минахме на минусови стойности. Света излезе от кризата също през тази година. Сега се намираме в състояние на една продължителна депресия, която ми се струва, че ще продължи поне още няколко години. Така, както се наблюдават макроекономическите индикатори. Икономиката през последните 3 години и половина практически тя не расте, тя се възстановява. И то с изключително бавни темпове. 2011 имаше малко прозорче, но то беше заради оживлението в голямите европейски икономики, които получиха доста фискални стимули от своите правителства. И това засили малко външното търсене на нашата продукция. Затова благодарение на експорта ни, който се представяше доста добре по това време, ние направихме растеж 2011 година, ако не се лъжа, 1,7 или 1,9.
Няколко години депресия, казвате, поне под 10-ти.
Но за съжаление сега и Европа мина към фискална консолидация, водещите европейски страни, а други от южната периферия са в рецесия и така че по линия на външното търсене не можем да очакваме кой знае какви позитивни сигнали следващата, а бих казал следващите няколко години. Така че не мога да дам оптимистични прогнози. Ситуацията е нервна, бих казал, от икономическа гледна точка. А друг е въпросът, че и местните власти направиха каквото можаха. Вече споменах някои от тези техни действия и за съжаление продължават да го правят с изненади всеки ден. Спомнете си данъка върху лихвите. Когато се появи информация, че ще въвеждат такъв данък, те официално отрекаха. И след няколко дни го инкорпорираха в бюджета. Не се прави така просто. Защото никой не ви вярва. А когато никой не ви вярва, никой не инвестира.
Напреднахме във времето, можем много и е полезно всъщност да говорим за тези, макар и не особено добри прогнози, които се ни чакат за следващата и след нея финансови години. Няма да му е лесно на който и да е следващ финансов министър в България.
Това е
безспорно. Но ми се искаше, тъй като остават буквално броени минути, да ви попитам. Говорим винаги за финансови теми с вас. Политическата тема все ни бяга. Сигурна съм обаче не гледате с безразличие на случващото се в старата десница. Нези от слушателите ни, които имат по-дълга политическа памет, знаят, че вие бяхте част от ръководството на СДС, даже бяхте кандидат за кмет на София, на Синята партия през 2003 година. И сега със сигурност поне отстрани следите трусовете.
Да, имах такъв период в моето професионално развитие.
Романтичен ли беше?
Може да се каже, да. И по-млад съм бил тогава. И с по-голям ентусиазъм, вероятно. Но, вижте, когато някоя от основните политически партии в страната е в криза, това не е добро за страната. Без значение коя е тази. Безспорно СДС е една от основните политически партии, поне в отминалите 20 години, има приноси за осъществяване на прехода и е жалко, че не може да намери себе си и така е в доста трудно положение в момента.
Днешната ситуация...
В интерес на истината аз не следа какво точно става, следа не повече, отколкото всички други граждани.
Тъкмо като следящ гражданин, как мислите? Костов или ГЕРБ е по-виновен за това, което виждаме днес, като СДС след 23 години?
Трудно ми е да направя такава характеристика. ГЕРБ, така ми се струва, че в стремежа си да доминират всичко вдясно, доста разкол внесаха в по-малките десни партии, но всъщност далеч по-авторитетното от тях. И това сигурно е нож с две остриета и за тях самите.
За ГЕРБ?
Да.
Шанс?
Ще видим.
Шанс на нова формация като Съюз Единство, на нова синя коалиция, някаква, която отново да направи опит за рестарт.
Рано или късно трябва да се появи някаква формация. Хубаво е, когато има силна левица и силна десница, това гарантира нормален, здравословен дебат в обществото и в някаква степен е предпоставка да не залитаме в една или друга посока. Това показва практиката на всички развити страни. Няма как да минем без здрава левица и здрава десница.
Благодаря ви за това интервю. Пламен Орешарски беше гост в Междуредие днес. С него говорихме за кризата, за онази 2008 година, белязана тогава от кризата, която обаче продължава и днес, когато пък одобрихме само преди дни бюджета за следващата година. Благодаря ви.
И аз благодаря.